holder meg alltid busy med å gjøre sånn go-sees med modeller. Bare møte nye talent. Man vet aldri hvem som plutselig blir en ny store stjerne.
Kjære ørevenner, kjære seere, velkommen til en ny episode av Fotopodden. Vi ønsker velkommen til dere alle sammen, og spesielt til Mikael på Katta. I dag har vi fått besøk av en stor gjest, skal vi si det. En hotshot. Ingen ringere enn Fred Jonny.
Takk.
Fred Jonny er motefotograf, kjendisfotograf, Leica-ambassadør. Er det hovedsakelig det du er?
Ja, jeg er ikke så høy som du fremstilte meg som, men ellers så...
Nei, jeg sa ikke høy, jeg sa stor, og det var da i betydningen fotograf, stor fotograf. For du fotograferer jo ikke så veldig mye sånn vanlige ting som vi andre fotograferer. Du jo på de store produksjonene på kjendismagasiner og motemagasiner og Vanity Fair og disse tingene. Det ikke bare studio hvor en familie kommer inn og man skal ha familieportrett, liksom.
Nei. Det sjeldent det gjør, ja.
Jeg hørte et intervju med deg hvor du sa at du aldri hadde hatt noen annen jobb enn å være fotograf.
Nei.
Kan vi begynne på begynnelsen? Hvordan havna du inn i dette opplegget her?
Ja, det begynte egentlig da mutteren og fatteren ga meg et analogt Pentax-kamera når jeg var 16. For da hadde jeg så lyst å begynne med det. Og da begynte jeg å ta bilder, sånn som alle andre, i fjøret av kyr og av ting man fant, på en måte. Bare for å lære seg og klage litt på over at man aldri fikk det der riktige eksponeringen. Og, for at du fikk jo ikke se hva som var riktig eller galt.
Det tok noen måneder før du hadde tatt hele filmen og fikk den framkalt.
Og så ble jeg tipset til Romsdals Budstikke. Jeg bodde på en øy utenfor Molde, som heter Aukra. Og Aukra hadde Aukra volleyballklubb, da, eliteserien i volleyball. Så da hørte Romsdals Budstikke om meg at jeg var en interessert ung herremann som hadde lyst til å ta bilder. Så da ble jeg rett og slett tatt med inn til å ta volleyballbilder inne i en hall.
Ja.
Så da begynte jeg egentlig som 16-åring å jobbe der. Så da kom jo journalisten med farge over, en film med rull, mange filmer med ruller på, og også med filmruller heter det kanskje egentlig. Og så var det egentlig lykke til. Så da er det flash på kamera, en tele, og så kjør. Så den starten der var ganske røft da, for jeg gledde meg hver morgen til å liksom stå opp og se hvor mye dreit jeg meg ut den dagen. Så det var en sånn læringskurve da, med det blandingslyset mellom flash og det tristeste lyset i en hall.
Men det var ikke verre de første to gangene enn at du fikk prøve deg en tredje og en fjerde?
Nei, de kom stadig vekk da, så annen hver helg så var det en ny fest da. Ja. Og jeg øvde heller ikke innimellom heller på å være i hallen. Så jeg hadde tydeligvis ganske stor tro på meg selv på at det her skal gå bra, ja. Det er ikke et problem. Så da begynte jeg som sånn søndagsvakt som fotograf der, så fremkalte filmer, fikse arkivet og rykte ut på eventuelle jobber.
Da var du ikke på Aukra lenger, da var du i Molde.
Da var jeg i Molde, ja. Så da pendlet jeg litt til Molde og hadde fått lappen, og da kunne jeg være sånn
voksen. Søndagsvakt på Aukra kan jeg se for meg ganske kjedelig.
Nei, der skjer det ingenting. Da er det fugl som har dødd, eller det hjort som hadde sprunget over veien, eller noe. Men så der var jeg, der startet egentlig denne fotokarrieren min, da, på det.
Og så gikk du videre og fant din nisje.
Ja, altså, jeg begynte på fotofagskolen i Trondheim. Det var første året de startet. Alle første, så alt var liksom ikke helt opp og gikk helt, så vi var litt sånn prøvekandina. Og så søkte Lasse Berre assistentstilling, og da takket jeg ja til den etter første året på fotofagskolen. Sånn at jeg hadde litt troa på at det å assistere kunne man lære ganske mye av. Noe som jeg synes var veldig, veldig lærerikt.
Det er jo det vanlige, eller det tradisjonelle måten i fotofaget, det.
Ja, absolutt.
Og nå gjør du store ting. Du tar altså bilder for motemagasiner, du tar bilder av kjendiser, både for dem og for publiseringer. Du hadde en historie fra under pandemien.
Ja, altså, vi kan ta litt tilbake, fordi at det begynte før pandemien, så var jeg og en kompis, en modellkompis av meg, som hadde noen modellvenner som skulle til Capri i Italia. Og så dro vi ned ut på ferietur i august, og så møtte vi en italiensk jente som satt med pizzasaus på skjorta, fordi at hun hadde akkurat spist pasta og gjemtes under en parasoll, da. Så tenkte vi, hæ, hvem det hun der, liksom? Alle flokka seg litt rundt, og vi skjønte at det var et eller annet. Og så viste det seg at hun var da Italias største popstjerne, så hun måtte gjemme seg der fordi paparazzien var rundt omkring og lette etter henne. Ble med på en båttur, og så skjønte vi fortsatt at det var
et eller annet. Hvordan ble dere kjent med henne og få bli med på båttur?
Nei, fordi det var liksom en sånn kompisgjengen Hass. De var italienske modeller og sånne designere. Og,
ja, så det var noen som kjente noen som kjente
noen. Ja, så det var liksom den gjengen. Så ble vi invitert på en båttur, for hun hadde en båt den uka der. Og så sitter de foran med en jente, venninne av henne, som jeg da trodde var en venninne av henne, som da var manageren hennes. Og så hun bare sånn, you don't know who Emma is, sto jo. Så jeg var sånn, nei, ingen anelse liksom. Well, she's Italy's biggest pop star. Så jeg bare sånn, ok, greit. Som fotograf så tar man jo alltid med seg kamera. Det hadde jeg jo ikke på den turen der. For at jeg hadde glemt igjen det kameraet hjemme, for at jeg rakk ikke flyet. Så jeg gikk rundt og knipset med iPhone min. Jeg tok masse bilder av ho og Nikolai og bare gjorde det som vanlig, egentlig. Og så likte hun alle de bildene. Jeg ringer med etter litt, vi hadde litt sånn kontakt, og så ringer med bare sånn, hei, kan du komme til Italia? Jeg skal gjøre Vanity Fair, og det cover story med, der Versace er litt den som skal ha outfitten på coveret.
Du hadde gått rundt på båten og tatt noen bilder med en iPhone, og så ringer du deg og vil ha deg på et oppdrag til Vanity Fair?
Ja.
Ok.
Så det litt sånn, så det ikke kamera som på en måte gjør jobben for meg?
Nei, men ofte er det jo lyssetting, eller at du har studio, du har kontroll.
Det var litt mer den, at hun fikk den connection med meg da, som person i tillegg, at hun stolte på meg, og at hun slapp av i rundt meg, og at jeg ikke følte ut som en fotograf som på en måte prøvde å knipse henne. Mm. Men at det var bare en del av greia.
Mm.
Og så hadde jeg jo sett selvfølgelig alle tingene mine som jeg hadde gjort som sånn, sånn voksen.
Ja. Okay.
Så ikke bare sånn...
Ikke bare romsdagsmusikker.
Ja. Så hadde jeg jo sikkert gjort litt forarbeid, da, antar jeg. Men også var det litt med det at hun likte den personligheten min, fordi at hun syntes at mange fotografer ville være stjerner på sett. Mm. Og det merket jeg jo fort når jeg kom til Italia. At når du kommer der, da er fotografen stjerna.
Oi, akkurat.
Så hierarkiet der er helt annerledes. Så da må du fremstå som trygg, solid, og det er du som bestemmer. Det er liksom, mens her i Norge så er det litt mer sånn, her er vi liksom mer kollektiv da. Og ofte kan du føle meg som at jeg er nesten assistenten på settet, for at det er så mange sterke meninger rundt omkring.
Mm.
Men jo eldre man blir, jo tryggere blir man, så man tar i den posisjonen.
Du må jo ha en regi.
Ja, det må du uansett da.
Men
du har en moteredaktør, eller du har en art director, eller du har både en designer og en art director. Så det er liksom mange sterke personligheter rundt omkring. Mens der er det sånn, der er fotografen sjefen, alle hører etter. Og så begynner vi å skyte cover try, og så ringer telefonen til redaktøren, kjempesett, og så er det da Donatella Versace som sitter i andre enden og vil godkjenne stylingen da. Og da ble jeg sånn, ok, nå er jeg i en litt sånn høyere liga.
Ja. Var det liksom første gang du følte deg i den ligaen?
Ja, egentlig. Så var det.
Og det var egentlig da tilfeldigheter. Fordi mer eller mindre, du kjente noen som traff noen som, som likte at du...
Ja, egentlig.
Det er ganske interessant hvor livet tar en, altså.
Ja, det er kjempegøy. Så da hadde jeg med meg den faste assistenten min her i Norge, og så fløy jeg med meg han over. Og så leide jeg en italiensk digitech, da, sånn at de snakker jo engelsk, men de resten av teamet snakker jo ikke engelsk.
Nei.
Så da, for du må liksom snappe opp litt hva som skjer i kulissen.
Hvordan begynner man i den bransjen? Altså, avis er jo greit, der kan folk komme seg inn, og det er veldig mange som har startet der. Men fra avis til mote og kjendis?
Ja, det har vært en sånn en gradvis vei opp, egentlig. Så etter at jeg assisterte, så ble jeg syk, og så flyttet jeg hjem. Så bodde jeg hjemme og var syk i noen år. Og så begynte jeg å jobbe med inn i Ålesund, og da fikk jeg Devold som kunde. Og de reiste jo rundt med i 5-6 år, egentlig. Så da ble jeg jo litt anerkjent via det.
Ja, nettopp.
Og så flyttet jeg til Bergen. Bodde i Bergen i nesten 2,5 år. Fortsatte med det, Vål, og gjorde liksom lokale Bergens ting. Og så var det en make-up-artist og hårstylist som fløy inn til Bergen, som heter Sissel Fylling, som bare, du må flytte til Oslo, liksom. De bildene dine, det er, ja, de vil klare seg der.
Mm.
Så da ble jeg sånn, oi, kult, da må jeg gjøre det. Flyttet jeg til Oslo, så var jeg, har det vært litt sånn, hvordan skal jeg komme meg inn med riktige folkene? Og så var det en hårstylist jeg hadde veldig lyst til å jobbe med, som heter Erik Thorsen. Så da bestilte jeg meg et frisørteam hos han, for å bli kjent med han. Så jeg var klippet med han. Og så har jeg jo liksom gjort liksom litt de samme grepene der. Booka inn bedre folk enn meg selv.
Yeah.
Brukt min hyre på å få dem som var bedre i starten.
Ja, nettopp.
Mm. Sånn at jeg hele tiden fikk jobbe med de beste folkene, som gjorde at jeg da lærte utrolig masse. Og det er jo, som har gjort det, det er jo litt sånn Peter Stordalen og boka på beste folkene, bedre enn seg selv. Det er liksom, det er dem som kan det. Og da har man, lærer man underveis, hele veien, på ting. Og hvis man er interessert, så lærer man jo via det. Men da, igjen, da kan du ikke være stjerne i Italia, og så tro at ingen andre vet bedre enn du.
Nei, ikke sant?
Så det er liksom den ydmykheten der, at du, på en måte, du må ta til lærdom fra assistentene dine, fra hår og make, fra motredaktør eller stylist, og så høre litt, og så må du ta avgjørelsen da, når det er det riktige.
Mm.
Men det å ta inn informasjon, tror jeg, er i hvert fall min suksessfaktor da.
Det er jo det man må gjøre, altså egentlig alle bransjer har jo jobbet, jeg har ikke jobbet sånn, men i bedrifter hvor topplederen er så redd for å se dårlig ut at han bare ansetter folk som er dummere og dårligere enn seg.
Ja.
Men svært lojal oppover.
Yes.
Og da får man ikke, kommer man ikke akkurat noen vei.
Nei.
Man gjør ikke det.
Og det er teamwork liksom. Mm. Det er liksom, men igjen så er det navnet mitt som står alltid øverst.
Mm.
Så er det noen som drits ut nedover i rekken, så er det fortsatt min feil.
Mm.
At de har boket feil talent på jobben.
Yeah.
Så det er jo en sånn her noe viktig faktor da, i det at man på en måte man samler seg sitt team da, og man må liksom bruke litt intuisjon på hva er det den kan tilføre den jobben her. Både når det gjelder modeller, altså en casting og stylister, og rett og slett møte folk da, og se hva de kan være med. Vi skal kanskje jobbe 3 til 5 dager sammen, liksom.
Men er det du som står for casting og altså, om ikke fysiske stylinga sier jeg vil ha den hårstylisten for han liker deg?
Ja, altså det varierer litt da, men det er jo litt sånn, altså, hvis man skal ta en sånn kommersiell jobb eller en mot serie da, så er det alltid et sånn forarbeid som blir gjort. Noen kommer opp med en idé, og så jobber man, starter man i, lager i en sånn moodboard til den storyen, og så tas det da inn til redaktøren, eller mot redaktøren, og så går vi gjennom det, og så finner vi en sånn mood som vi er på jakt etter, og deretter så, da ser vi at, ok, den type hårstyling, hun er bra på den 90-talls, eller han er bra på den 90-talls hårstylingen, hun er bra på å gjøre den type make-up, og så bare boket man team etter det. Og så, ikke minst, hvis modellen, at vi har funnet den riktige modellen, sånn at de talentene kan fikse den modellen til å bli den karakteren vi er på jakt etter. Da.
Okay. Men hvis det er for eksempel designerklær, så er vel gjerne de sydd til en modell? Og da kan du ikke bare velge...
Nei, og det er sånn, jeg jobber jo en del i sportsbransjen nå, med Kari Tråd i mange år, og der de. Og de blir jo klæren ferdig i medium og large, så medium dame, large herre. Ja. Mens en modell er jo som regel small dame, medium herre. Så da må man på en måte jobbe rundt det man har da, mens når man får fløytingklær fra Louis Vuitton eller hva enn man gjør fra Paris, så vet man jo at det er small, ja. Small, ekstra small. Så da kaster man jo rundt det.
Ja, ok, så det er ikke skreddersydd for en modell, for alle modellene ser akkurat like ut, gjør ikke det?
More or less, nei da. Men det er sånn, vi har jo, kan jo ha sånn en tailor eller en skredder på sett, som på en måte syr opp kjola eller buksa eller hva enn det er. Så, så det hadde vi med Ventifero i Italia, så hadde vi jo den tingen der. Mm. Sånn at det, det ser skreddersydd ut da. Ellers så det jo den gode gamle klypa da, som klyper inn for å få den riktige fasongen på klærne.
Ja, nettopp. Nei, jeg jo ikke i den bransjen i det hele tatt, men kjenner en tidligere fotomodell, og hun jo så tynn at du ser henne nesten ikke fra siden. Men hun sleit med å få oppdraget hvert, for hun var en centimeter for stor rundt hoftene.
Ja, ja men det har jo heldigvis endret seg litt, da, fordi at nå har man jo litt sånn flere segment som du har en curvy section, da, mm. som gjør at man på en måte kan gå litt i forskjellige retninger, da, ettersom hvilke behov kunde har. Mm. Og ofte så blir man nå booket inn forskjellige størrelser da, for på en måte å få den varietyen i castingen da, mm. i størrelser.
Det var jo en stor debatt i fjor, var det vel, om merking av retusjert reklame.
Ja.
Hvor mye retusj brukes? Hvordan jobber du der?
Nei, altså egentlig ikke så, det egentlig farge som på en måte den primære retusjeringen, ja. Egentlig. Så det den looken egentlig som vi satt. Så hudretusj har aldri vært en sånn masse greie for meg.
Egentlig. Du gjør dem ikke lengre og tynnere og nei. Mer langbeint? Og,
nei, nei. Nei. Vi prøver å kaste den riktige modellen til jobben. Mm. Egentlig. Så får vi jo polaroidbilder eller fra modellbyråen i forkant, så at man ser at huden fin, og sånn, i hvert fall hvis det beauty, da, så mm. er det liksom greit å vite at man er innenfor på den reglene der. Ja. Men det er jo fint da. Jeg har ingen innvending. Sånn som reglene er blitt nå, så er det streit.
Det funker sånn som du jobber.
Ja, ja. Ja altså... Det, du kan jo manipulere med makeup også. Mm-hmm. Så det jo liksom, man omgår jo loven ved å type gjøre det, men det er ikke om mer å pushe grenser til loven, men det er jo om mer å få det riktige look og feel da. Mm. Og det, man, på 90-tallet så gjorde man jo, scoutet man med film, og den blåste jo ut huden hvis den var dritt. Mm. For at man hadde ikke muligheten til å gjøre så mye hudretusj på en så enkel måte som vi gjør nå.
Nei.
Så det jo litt sånn, du går jo litt back to basic igjen med å gjøre det at du kan bare blåse ut ting.
Du kan bare blåse ut, ja, men blir ikke det...
Ja, hvis det blir looken da. Ja. Da er jo sånn, og det, selv om man har en super tight plan før man går ut, så vet man jo det at ting kan skje, været kan endres, modellen kan ha dårlig hud, man kan ha en dårlig dag, hva enn som skjer, så må man jobbe rundt det. Mm. Så da, hvis det er det, så endrer man bare lyssettingen, og så ser man, finner man en retning som på en måte matcher opp det hele temaet. Da. Mm. Så det er liksom, man må være åpen for at selv om moodboardet er sånn, så kan man ikke bare holde seg kun til det, bare sånn, jeg skal ha den retningen der. For da kan du drite det litt ut da, for at kanskje ikke det matcher opp mot alt man har tenkt når man står der. Og det er jo greit når man har litt erfaring da, at man kan kaste seg rundt. Så jeg har jo alltid en varebil med fullt utstyr. Sånn tilfelle et eller annet skjer, så kan jeg kaste meg rundt, og så kan vi gjøre om på hele looken. Mm. Så det er jo så til da alle mine assistenters store forargelse.
Men it takes a village liksom, det er ikke...
Ja, og så det er liksom sånn, det er bare å sikre seg da. Det er sånn, det kan godt være at vi ikke trenger det, eller mest sannsynlig så trenger vi ikke, for at vi har egentlig en plan på hva vi skal. Mm. Men skjer det noe, så vil de være sikre. Fordi at det tar for lang tid å fare hente noe utstyr, som hvis man plutselig trenger det.
Det var ikke som da Johan Brun fyrte av blitsen og Hjallis falt, og de måtte ned til Dagbladet for å framkalle filmen for å se om det var blitsen som hadde felt den, for å så dra opp igjen mens kongen satt og ventet.
Ikke sant? Ja. Nei, altså det er liksom, du er backup av backup, liksom. Mm. Egentlig, bare for å redde seg inn. Da har man full kontroll. Og man har, jeg tror man har litt roligere skuldre, for at man vet at det her hadde funket mye bedre hvis vi gjorde sånn.
Ja.
Og da kan man jobbe og så...
Ja, og det er jo ganske dyre sett. Altså, du har gjerne en location, og så har du jo en masse mennesker ja. Som ikke er gratis å ha der.
Absolutt.
Og modeller som ikke er gratis å ha der, ja, ja. Og Gud vet hva som ikke er leid inn for anledningen.
Ja.
Og da sier, nei du, jeg glemte minnekort. Det blir litt sånn...
Ja, ja sant? Så du må på en måte ha backup av backup i alle veier, liksom. Mm. Sånn at du kan gjøre det. Og det, du har, spesielt på location, da er det liksom... Da har du jo ikke noen sjans. Det er liksom, da må du ha batteri alltid klart. Og vi skyter jo i minus 28 grader, der du heller, det frys kamera og pusten din, liksom. Og tetherkabelen knekkes fordi at det for kaldt og Mac-en raser sammen. Så det liksom bensinaggregat, vi har med batteri, masse batteri liksom, for å sikre oss at ting fortsatt funker. Og det skal jo Leica ha, det har alltid funket da, på det, så det må en shoutout til Leica da, på akkurat det. For de har utfordret både Leica og Broncolor egentlig, på akkurat kulde da, spesielt kulde. Og det er jo det verste man kan holde på med.
Men kameraene fungerer jo alltid. Altså, batteriene fungerer ikke så lenge.
Nei.
Men noen batterier på innerlomma, og så trenger du ikke vente helt eller helt flatt før du bytter,
Nei.
Så går jo det stort sett veldig greit.
Ja, det går stort sett greit. Men det rart hva som skjer når det minus 28.
Ja, og for da begynner skjermer å bli treg og vanskelig og en del sånne ting også.
Alt blir dumt, liksom. Mm. Og i hvert fall vi som skyter 98% header da, så er det litt sånn kunden er blitt vant til at jobber med meg, så vet de at det er tethering så de har full kontroll på hele dagen da.
Ja, for det er jo litt annerledes jeg pleier jo, når jeg snakker med folk som ute i 28 kuldegrader så jo det naturfotografer og de ligger der med kamera og objektivet sitt og innerlommet fullt av batterier og så har de ikke så veldig mye annet, men hvis du skal ha tethering og du skal ha datamaskiner og du skal ha kabler og du skal ha lys og du skal ha aggregater og faen soldemor, så er det litt av han rigg
ja, men det da og det igjen den lukken, og du vet jo ikke før du drar dit om det skal bli 28 minus eller om det minus 7 når du har planlagt lukken i to måneder i forkant Så da må du ha sikring da, på det. Og så blir du vant til, jeg er vant til å skyte med skåreaggregatene, som er super effektive, og hvis du skal ha litt tempo i, og så da er det sånn, å bruke en sånn batteridrevne ting, så mister du det skuddet som er nummer 6, da, som kanskje er det jeg egentlig er på jakt etter, men så er jeg trigger-happy, og så skyter jeg fort, og så mangler jeg det skuddet. Ja. Så hvis du gjør det for mange ganger, Og det er liksom en kunde som vi hadde, skulle vi gjøre 50 lux på en dag med fire modeller. Da går det ganske varmt
på en sånn dag.
Ja, i en kulde. Da blir du varm i kulde, selv om hva kalt det.
Nettopp, hvordan fornyer du deg? Hvordan får du sånne jobber til å ikke bli rutine?
Altså, jeg elsker å utfordre meg selv da. Jeg elsker å prøve ut nye ting, om det er utstyr eller om det er lys eller hva enn man gjør. Så er det den, det er på en måte inspireres av nye ting. Og det synes jeg er gøy. Fordi at det er da man på en måte ser at man kan fornye seg. Og ikke minst så har jeg kunden over så lang tid at de ser at jeg må, hvis de skal fortsette å beholde kunden, så må jeg på en måte både fornye med og kunden.
Ja.
Så hver sesong så har vi på en måte prøvd å utfordre dem, om det er castingen som skal utfordres, om det er stylingen som skal utfordres, om det er fotostilen. Så det er liksom, det er jo ikke bare det at det er I som på en måte tar de bildene. Det er liksom hele looken som på en måte må utfordres da.
Ja.
Og det gjøres jo med å ha en bytte ut folk også I teamet, som på en måte kan komme med nye innspill på hva som gjør at ting kan bli bedre.
Ja, og da kommer du med innspill som andre også godkjenner, så...
Ja, kunden vil jo alltid gi en sign-off da, på alt, og det jo moodboard-basert, så det jo liksom referansebilder der vi, for på en måte, når jeg sier at jeg ønsker det her, så må jeg på en måte vise til, det her det lyset, eller det her den color gradingen jeg ønsker, for at du skal komme
oss i den retningen. Så det er ikke noe du kommer på et sett, så du bare setter et helt vilt lys bare for å prøve noe nytt, og så skyter du, og så blir det totalt misslykket, og så...
Nei, vi har litt mer kontroll enn som sa.
Ja, det bra, for ellers så lurte jeg på, liksom, når begynner man å tørre å kunne eksperimentere og være så trygg på seg selv?
Ja, det kan man gjøre. Ja, så man kan gjøre det underveis, da. Hvis man på en måte vet at man har gjort det man skal, og så kan man på en måte, ok, kan vi bare prøve å gjøre det her på slutten av et bilde, for eksempel, eller av en setting. Så kan man si, ok, vi har lyst til å prøve det lyset, bare for å se om vi kan endre mooden litt. Så det liksom, og det jo ofte da, at det første bildet blir skutt opp igjen på slutten av dagen, fordi at man har endret mooden underveis. Så kan det endre at man gjør om igjen det siste bildet, første bildet på slutten.
Når du tar moteting, så det jo en ting, for da det jo svært sett, men tar du kjendiser, så du har Jarle Bernhoft på lista di. Tar du han, har du da også et sett med folk rundt og kreative inspiratører og hairdressers og alt.
Ja.
Så det fungerer litt på samme måten.
Ja.
Det er ikke sånn at det deg og han I et rom og nå fyrer vi av litt, Jarle?
Nei, det ikke det. Og det Jarle har jo jobbet med siden 2008. Så han har begynt å kjenne litt, og jeg vet liksom hvor han skal, men fortsatt så må vi dra litt i stylingen og hår og gjøre endringen sånn at han også blir fornyet. Mm. Men det sånn, jeg har alt, som vi snakket om med Erik Thorsen, som jeg klippte med oss, så fikk jeg nyss om at det var to assistenter fra New York, norske, som har jobbet med Dusjan, som skulle flytte til Norge. Yeah. Og da var jeg på ballen med en gang. Da. Mm. Fordi jeg har hatt den her drømmen om å jobbe i utlandet i alltid. Så tenkte jeg at okay, nå skal jeg ta med dem, boke inn dem, og lære av det som de har lært i New York. Liksom. Og da hadde jeg lært dem med å bygge et studio i studio, sånn at man får lov å være alene med talentene.
Oh, ja.
Så det gjør, sånn som med Astrid S og Dagny når jeg skulle gjøre den singelen, så det er sånn her nå. Ja, det, både Astrid S og Dagny og Kygo har gjort det sammen med, da. At du på en måte black-rappet rommet med Molton, og så sitt kunde og vannet av talentene ute i gangen eller ute i studio, og så sitt digitekken min alene utenfor med meg igjen. Sånn at det er kun i og eventuelt hårstylisten og stylisten som er sammen med talentene. Mm. Og da får man den intimiteten da, som du snakket om. Yeah. Fordi det er veldig fint å få den intimiteten. Og så kan man heller åpne opp setter underveis etter at talentene har blitt trygge og at de vet hva vi skal gjøre.
Mm.
Så det er sånn noe gøy måte å skape intimitet på. Da. Og så møter jeg alltid talentene i forkant. Ja. Jeg vil alltid enten ha en FaceTime, eller bare for på en måte at vi skal få den første klemmen på morgenen. Liksom.
Ja, nettopp. Mm.
Og det er sånn, det var sånn, litt covid igjen, når jeg gjorde Astrid S og Dagny. Så skulle vi ha preprodmøte, vi skulle presentere moodboard og sånn, og da sitter vi 20 mann da, på Teams-møte. Og du får jo null connection, sant? Du får jo ingen feedback på noe som helst. Sant? Alle er mytet, og kanskje de ler av at det er noe gøy å si. Så da bestemte jeg meg for at eneste måten jeg kunne få møte dem, var da de skulle gjøre fitting. Mm. Så da dro jeg til Universal og satt der og jobbet med andre ting. Og så bare for at de skulle på en måte få være rundt, eller vi kunne være sammen på en slags måte, Så når vi var ferdige med fittingen, så sier jeg noen som trenger skyste bilen. Og så bare, ja, både Astrid og Dagny trengte det. Så da fikk jeg 15 minutter i bilen, ja. På vei til bilen. Mm. Og to dager etterpå når vi står i studio, så får jeg klemmen, som gir den tryggheten da, til meg. Og da har jeg spart meg kanskje en time på set da, til at de skal føle min connection da.
Ja.
Så det er en sånn her noen... Jeg tror man må ha alt det tekniske, alt det der i bunn, men den personlige touchen, da, den er superviktig for meg i hvert fall.
Den er jo helt avgjørende, for du skal jo ikke bare fotografere et ansikt eller en person, du skal jo hente ut noe.
Ja.
En look eller en personlighet eller et uttrykk.
Mm.
Og få det rette uttrykket krever jo at man har en connection, ellers er det jo helt umulig.
Ja. Ja, og det er liksom, å si sånn som den case der, da, så skulle vi gjøre 12 bilder, og vi skulle gjøre en 30 sekunders spot, reklamespot da.
Mm.
Sånn, så da må du på en måte lyse jo da tøngsten, da gjorde vi tøngsten hele dagen, som vi gjorde både med stills og film da. Og da, når du er levende i tillegg, så må du i hvert fall, da må de kunne, for de kan fake på stills, de kan treffe et moment, men de klarer ikke 30 sekunder snutt, og få dem til å se confident ut.
Nei. Det er for du gjør film også.
Ja.
Ja.
Ja, og det er jo nesten hver opptak er det film på. Ja. Det er ikke alltid like avanserte ting, men det er liksom, det skal alltid være med film.
Hvor annerledes må du jobbe da?
Altså det er lys da primært, som er litt sånn...
Ja, blitz fungerer dårlig på film,
ja.
Har jeg hørt.
Mm. Ja, det gjør det. Og det... Så det er jo liksom det at man har HMI og sånne type ting da, i tillegg til flash eventuelt.
Mm.
Enten så er det en dobling, eller så klarer man å bruke innstillingslyset.
Mm.
Så jeg skyter mest med parene, og da får du jo nok trøkk utifra både innstillingslyset der
også. Ja.
Så vi har brukt både den, og om den i tillegg må man ha noe andre lamper.
Mm.
Men vi jobber jo mer og mer med blandingslyset der da.
Mm. Hur många bilder tar du på en dag på en sån session? Är liksom ett nå ett av, eller är det fyrer du av?
Ja, så
lange serier och sitter igen med 1000 bilder och
ja, i vart fall.
Ja.
Ja. Det gör det. Det går nog en 1000 på en dag, ja. Mm.
Är det du som går igenom dem eller är det går man igenom dem samman och är det sån kämpe?
Nej, alltså jag går som regel igenom det själv och så prövar jag få den ner till ett sån överkommelig ja, 100 bilder kanske. Och så har jag mina favoriter som jag lägger upp och så får de se de andra. Eller så är det sån eller så ger jag bara 3 varianter av varje setting. För exempel.
Mm.
Och så kan man heller gå tillbaka igen visst om att ja, dem inte är förnöjd med den muden. Mm.
Vad gör du på sätt och vad gör assistenten?
Alltså nu har jag ju jätteflinka assistenter som har jobbat med mig i 3-4 år. Så de på något sätt ger dem en brief i förkant. Vi går igenom hela dagen och så förklarar vad jag är på jakt efter. Så då gör ju de egentligen mest av lys tingen. Så jag har som regel en Digitex som sitter bara med Macen och så en på lys då.
Mm.
Så de vet ju vad jag vill ha. Så de tänker lite för mig.
Ja.
För att det är liksom när du blir van till den workflowen där, för att du mister lite den där connection till modellen igen, för att du kan stå och skjuta och så får du Edison och så boom så datt du ut för att du måste flytta på lampa.
Ja, nettopp.
Sant? Mm. Och då kan du bruka 5 minuter igen på att skjuta det för att komma in i den sån. Inte bara för mig men för modellen då.
Mm.
Så det är den där avbrytningen. Visst på något mens de står och skjuter så kan de se si att alltså den här kan du flytta lyset lite högre lite bortover eller så att man på något sätt ser det underveis då.
Ja.
Så slipper man att stoppa då.
Mm.
Så då blir man mer effektiv och man får det skuddet som man har varit som är man är på jakt efter då.
Mm. Men får du det lyset du vill ha är de så goda att de liksom vet vad du vill ha
ja,
eller är du
ja, de vet ju vad jag vill ha. Ja. Så att de har ju varit med i 3-4 år mm. så de vet ju vad jag är på jakt efter.
Mm.
Så och det, vi har ju varit lite tydlig den briefen är otroligt viktig i förkant så de vet vad vi är på jakt efter.
Ja. Så nu ska du till USA. Vi klarte akkurat att få tag i dig för du drar.
Ja.
Vad ska du göra där?
Jag hoppas få gjort det samma som jag gör här då. Ja. En liten förlängelse av det jag gör här. Nu ska jag över och göra en sån producent på Popstjärne i första omgång som vi ska skita i 3 dagar i New York.
Hur får du kontakter där när du kommer från lilla Norge och så ska du bort där och skapa den och måste du börja helt på nytt eller har du så mycket kontakter
ja, alltså, att det går helt fint? Jag startar ju inte helt på nytt, men vi må jo begynne å gå til frisøren igjen selv om jeg ikke har hår. så jeg må rett og slett ta den kaffen da. Så forskjellen på USA og Norge at der de vant til at folk der må du høsle liksom, du må inn og ta den kaffen for å bli kjent med folk, for at du vet ikke hvem som er neste store.
Nei.
Så der de veldig interessert da i å møte nye. Och de är upptatt av att få möta nya talent som både de kan få benefit av eller ja. Så jag var där i 6 veckor för länge sedan och då tog jag alla den kaffen då. Det är liksom den lunchen, den kaffen, den middagen. Det är liksom sån funkar inte i Norge.
Nej.
Det är sällan ni tar den kaffen liksom. Vi säger att vi ska ta en kaffe, det sker nästan aldrig.
Nej,
det. Men så där sker det då.
Ja.
Där är det kaffedejt, då gör man det liksom. Så då snackar man jobb och man snackar liv. Egentligen. Mm. Och det prövar jag att göra här men det är väldigt tungrodd. Jag vet inte om vi har det komfortabelt, om vi har det vi tränger, jag vet inte vad som är grejen. Och det prövar jag håller mig alltid busy med att göra sån go sees med modeller. Bara möta nya talent. Man vet aldrig vem som plötsligt blir en ny stor stjärna. Har du den i boken så kanske hon vill alltid vara tack nämligen för att du var den som på något hjälp på in.
Mm.
Eller att han passar till en jobb som vi potentiellt har i framtiden.
Yeah.
Så det och jag har lite testat den här makeup artist gör en där grej där. Men apropå New York igen så är det sån LA en väldigt väldigt bra grej för mig då att ha med mig dit för att alla vill jobba för all.
Yeah.
Så det är en märkevara som är så pass gott känt att man blir anerkänd bara ved att är en del av dem att du får dem cover choice där.
Mm.
Så når jeg var der sist, så gjorde vi to, en beauty og en moteserie, cover story. Og da kommer du inn hos alle da, når modellbyråene, alle hår og make, stylisten, som igjen da blir godkjent av Ella.
Så, men det må jo være 1000 stykker som prøver å gjøre det samme som deg der borte.
Ja, det er det.
Hvordan stikker du deg ut? Altså, alle har sikkert fotografert for Ella en eller annen gang, og når noen trenger et oppdrag, hvorfor velger de deg? Eller må man på audition? Eller hvordan fungerer sånt? Hvordan?
Nei, altså, det jo basert på hva jeg har gjort før. Ja. Det jo den viktigste biten, egentlig.
Nå vil vi ha den looken, og den looken har han, og ja. Da velger vi han denne gangen.
Ja, ja. Og så er det er jo litt personlighet også, inni her, at man har gjort Vanity Fair, man har jo sånn Grazia Italia, man har gjort masse serier for L, som beviser at du på en måte er godkjent da, av de store. Det hjelper jo veldig. Men samtidig så er det jo mange nordmenn som har jobbet i New York, eller som jobber i New York. Så jeg har jo brukt dem til på en måte å åpne døra for meg, og så tar jeg over ballen selv. Så det bare at du får den introduksjonen som er aller viktigste der. Inn, og så møter dem, og så satser på at du leverer når du er der, da, og at du har det de er på jakt etter. Ja. Og det som jeg møtte er et designbyrå i New York, og hun bare sånn, så har jeg en sånn A3 pluss skinnperm som det liksom preget Fred Jonny, sånn 90-talls bok liksom. Tung som et helsike. Men den farger å drasse rundt med, så da kan de velge da, om de vil se liksom digitalt, eller om de vil se den printa. Og da er det jo, den printa er jo da egentlig det jeg har lyst til å gjøre, og fortsette å gjøre. Så det designbyrået som jeg var med bare sånn, den jobben der kunne du ha passet til, så da begynner jeg på en måte med en gang å se for seg hva som hvor jeg kunne passe innan da. Og da føler du jo litt på at du vet at du har det du har truffet riktig da, på den looken som de har da, og det må liksom se litt an og hvordan designbyrået som man går inn til for å se, eller reklambyrå om jeg kan matche deres estetikk da.
Men hvis du prøver å matche dem, så blir det vel kanskje at da får du ikke vist frem det unike, ja, altså, eller gir dem noen nye ideer.
Jo, men du begynner jo med den der nå, det du vet at de liker, og så pusher du dem i en eller annen retning. Ja. Da. Sånn, så du kuriterer jo litt mer den der nå, portfolien din i form av hvem du skal møte. Da. Sånn, så er det en sånn beauty-kunde, så tar du jo ikke med kar i tråd. Da prøver du å finne noe som kan inspirere dem inn i det.
Hvor mye av jobben er nettverks- og relasjonsbygging?
Ja, masse. Det er masse.
Det høres ikke ut som man bør være introvert og trives best i et mørkt rom bak kamera.
Nei, men det er mange av dem som er flinkest. Ja. Kanskje flinkere enn meg også.
Ja, men de får ikke jobbe
på. Nei, og sånt, det er utfordringene. Og jeg har ikke noen utfordring med å selge meg selv. Det er jo sånn, det er ikke hver dag man synes det er like artig å snakke om seg selv. Og bildene mine. Fordi at det er jo min personlighet kommer jo på en måte ut i bildene. Så jeg må jo være den karakteren som jeg er. Og stå i de trygge skoene som jeg er. For du må vise trygghet. Det er den her nå, at du kan mestre det der. Og når du kommer ut til en stor ulven, så er det jo, da spiser de det levende, liksom.
Vi gjør det,
ja. Ja.
Når du er ferdig på jobb, tar du bilder på fritida?
Nei, det er ganske.
Så du har ikke noen sånne prosjekter du driver med som er helt andre ting, som bare er terapi eller avspenning? Eller...
Nei, egentlig ikke, altså. Det er, ikke foto. Da, jeg skulle egentlig bli trommis, det var egentlig det jeg skulle bli. Så jeg er liksom trommeslager med forskjellige band og sånt, som vi spiller på fritida. Så jeg tror det er en like fin flyt da, for på en måte å distansere seg litt fra den daglige virke også. Selvfølgelig, man blir jo inspirert av andre ting selv om man ikke som er i samme fagfelt. Man kan bli veldig inspirert av trommiser, for eksempel. Eller filmer man ser, eller hva man på en måte holder på med. Eller teater. Hvis du går på teater, så bare scenografien er helt vild, liksom. Eller lyssattinger.
Ja, for du henter inspirasjonen.
Ja.
Det er det man må gjøre.
Ja, det er det. Og det er jo sånne ting man på en måte ikke klarer å bla opp på sosiale medier. Så man må liksom være litt ute og se hva man kan på en måte dra inn i det. Og det er sånn, en altså Celine, en modell som bor i New York, som satt og tekstet med henne, og så bare, jeg har en idé til det. Kan vi, jeg ganske god på skøyta, kan vi lage en motiser på det? Så bare sånn, ha, det har ikke jeg sett så ofte. Så går jeg til Petra i L, og så sier, hei, Celine hadde den ideen her, her er moodboardet mitt, skal vi kjøre? Og så da, nå det hvite trær, vi må gjøre den Winter Wonderland-storyen i Norge. Og hun bare, ja, jeg elsker ideen, la oss kjøre. Så hun kastet seg over telefonen, får fløyet inn masse ting fra Paris til Norge. Vi skal skyte uka etterpå, Celine landet på, fra New York på søndag, vi skal skyte på tirsdag. Jeg snakket med Finn, en på sosiale medier som driver med skøyta i skogen og sånn. Tur Heidi, shout out. Og så snakket jeg med henne bare sånn, kan du vise meg locationen som rundt omkring? Og da er det sånn, finner vi de fineste locationene i Østmarka. Og så er det jo selvfølgelig snødekt is da, så vi var jo to uker for sent. Og så sier jeg, men har vi, er ikke noen rundt her som har en snøfres liksom, som kan bare fikse en sånn temme? Så bare, ja, mannen min kanskje kan fikse det. Så jeg sa, ok, ja, la oss gjøre det. Og så lagde vi en sånn, fikk hjem til å lage en sånn sirkel da, inni der som hun står i, som er litt sånn snødekt landskap med den blå, isblå sirkelen som hun danser rundt i, liksom. Og det er sånn, man kan skape de momentene der med at man sparer, sånn som vi har gjort der. Man må kunne selge. Mm. Sånn, du må kunne selge inn ideen din. Og det enkleste måten å selge inn ideen på, er jo rett og slett å ha et bra nok visuelt moodboard på det. Og at da talentet og motredaktøren stoler på at jeg kan få frem den visjonen som jeg ønsker, da. Mm.
Er det dette du fortsatt gjør om 10 år, 20 år?
Altså, jeg kan jo ingenting annet.
Nei.
Det tror ikke jeg blir trommis. Nei, altså, det skal man aldri si aldri, men det er jo i hvert fall, det går jo mer og mer mot film, da. Så det er litt sånn, om hva enn som skjer. Den endringen har jo skjedd.
Det trenger man ikke sånn som deg da, kan man bare skrive en prompt og så fikser
ja, og som en annen er ikke hva som skjer med det. Det er sånn der nå, første jobben jeg har gjort noe med AI-ting var jo for Adam og Eva, der vi blandet alt med AI og stills og film, for så vidt. Men du, det er liksom, det er ikke kommet helt litt at du bare kan prompte inn alt og så la det skje.
Nei.
Men hva skjer om 50 år? Det kan jeg da.
Er det noe vi ikke har snakket om, som du gjerne vil snakke om, mens du likevel er her?
Ja, det er en sånn covid-historie som vi må snakke litt om, ja. Egentlig. Det, altså, Emma Marone, popstjerne fra Italia, det tjukkeste coviden, og hun bare, jeg har den kanskje viktigste jobben i livet ditt, den er ganske liten da, men det er Armani Beauty som vil skyte med. Jeg ville at du skulle komme til Venezia, men haken er at du kan ikke ha med assistent. Ok. I og med at det er en sånn liten jobb som det der, så må jeg bare gjøre det. Så jeg flyr over til Venezia, blir hentet av en sånn skyssbåt og blir kjørt ut et hotell ut i litt av øy der. Og så kommer da head of fashion Armani, head of PR Armani, hele liksom store teamet til Armani er der da, for å være med på det her da. Og jeg har med meg en blitz på batteri, Leica SL2 med 2490, og Mac og en tripod.
Ja, for der kunne du ikke ha lastbil
med ting. Nei, jeg har ikke sjans, sant? Jeg har ikke sjans til å gjøre det. Og så si bare sånn, ok, nå får du virkelig, nå må du liksom steppe opp og vise at du ikke trenger et kobbel av folk for å skape den magien her. Og vi gjør jo alle settingene. Det fine med den nye kameraen er at du kan på en måte se mens du skyter, sånn at du vet at lyset er riktig, eksponering er riktig, alt er liksom, alt er fint. Og vi fær rundt der og skiter, og lille menneskene til Emma holder blitsen min i feil vinkel, og det er liksom sånn, alt er jo bare sånn, ok, du må bare puste, og så roe ned hele greia, liksom. Og så skulle vi gjøre den hovedkampanjen, så hadde jeg liksom ingen idé om hvordan jeg skulle få, skape det kreativt, eller få det til å være et eller annet beauty-ette, da. Og så skulle vi egentlig skyte inne på svitta hennes. Og så i gangen utenfor svitta, så var det sånn små ruta vinduer som på en måte sola kom igjennom. Så det lagde et sånt mønster på gulvet. Og så sier jeg bare til manageren, hei, kanskje du henter dyna og putter dem av? Så legger vi på gulvet her, og så legger Emma seg ned, og så heller parfymeflaska i armen, og så skiter jeg bare en blitz i taket for å lysne opp alt rundt.
Så ble gjort ute i gangen på hotellet?
Så ble gjort ute i gangen på gulvet.
På gulvet på gangen. Ja.
Så det sånn... Som, for at man, når man så vant til å ha assistenter som fikser alt for det, så glemmer man av de små tingene på hvordan man gjør ting. Så da må man... Men så er det fint igjen å få gjort den øvelsen der, fordi at da ser man at okay, det er faktisk de som står bak og gjør og master puppet.
Hva sier Armani-teamet når du sier vi tar det ut i gangen her, hent en dyne? Er det greit liksom? Eller
ja, de står det på, min visjon.
Ja.
Men så kommer jo den artige delen da. Jeg skal reise hjem, og så ringer hun head of PR med, bare sånn, hei du, vi må ha tre bilder før vi drar. Så da måtte jeg sitte i på frokosten min og retusjere bildene som da skulle lanseres på den dagen.
Ja.
Så da var jeg både retusjør og fotograf og assistent og digitech og alt. AD og alt.
Ja.
Og det, så da det liksom trekte pusten ganske greit inn når jeg forlot der og skulle på vei til flyplassen for å si at ok, bra jobba Fred, du mestret det etter.
Det må jo føles i godt det også.
Absolutt.
At du da var helt, altså helt unplugged,
ja.
Måtte jeg må si.
Ja, altså, ja, det var det.
Gjør det likevel.
Ja. Så det litt sånn, man trenger masse erfaring på alt man har skutt. Man kan dra inn volleyball-blitzinger liksom, til det sluttet der, på en måte. Det liksom, alle erfaringer man drar med seg, får man bruk for en eller annen setting.
Var det litt sånn your finest hour-følelse?
Ja. Ja, jeg tror det.
Stilig. Jeg synes det var fint å avslutte der,
ja. Ja.
Da sier vi tusen takk til Fred Jonny.
Takk for at
vi
kom med.
Tusen takk til alle som så på og hørte på. Mitt navn er Erik Forlund, tekniker Thomas Brun, og vi er tilbake om en uke.